Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարտի 1-ի գործը երկու տարի տևած քաշքշուկից հետո այսօրի վերջո մտավ դատաքննության փուլ, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները խիստ դժգոհ են։ Դիմադիր 17 կուսակցությունները որոշել են բացել Բաղրամյան պողոտան, մեկ ամիս շարունակված բողոքի ակցիան այդպես էլ որևէ արդյունք չտվեց։ Վայոց ձորում ձնաբքի ժամանակ մոլորված պայմանագրային զինծառայողներից մեկի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում շարունակում են աճել, 800 նոր վարակակիր, մահվան 24 դեպք մեկ օրում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպել է նախագահ Արմեն Սարգսյանին, այս մասին տեղեկացնում են կառավարությունից։ Նախագահն ու վարչապետը քննարկել են երկրում ստեղծված իրավիճակը, ներքաղաքական մթնոլորտի բարելավմանը միտված քայլերը, անդրադարձել խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը նշված է հաղորդագրության մեջ, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ կողմերը կարևորել են ընտրությունների ազատ և արդար կազմակերպման ուղղված անհրաժեշտ քայլերի իրականացումն, այդ թվում սահմանադրության և օրենսդրական դաշտի կատարելագործման միջոցով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Պաշտպանության նախարարությունից հաղորդում են, որ նախարարները քննարկել են հայկական զինված ուժերում մեկնարկած լայնածավալ բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները, հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության, մասնավորապես համատեղ զորախմբերի միասնական գործողությունների հետ կապված հարցեր, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ զորախմբի կողմից իրականացվող առաքելության ընթացքը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում հատուկ անդրադարձ է կատարվել Սյունիքում իրականացվող անվտանգության միջոցառումներին, նշված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Պաշտոնական Բաքուն կտրականապես հերքում է հայ ռազմագերիների հանդեպ պատ վերաբերմունքի և Ժնևյան կոնվենցիայի խախտումների մասին Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության նախորդ շաբաթ հրապարակած զեկույցում տեղ գտած պնդումներն այս մասին ապագործակալությանը այսօր հայտնել են Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչները։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է շարունակի սերտ կապեր պահպանել Թուրքիայի հետ, չնայած առկատարաձայնություններին, այս մասին այսօր Բրյուսելում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Եվրամիություն Ռուսաստան հարաբերությունները անկում են ապրում, շատ հարցերում տարաձայնություններ կան, այդ մասին ասել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Իսրայելում այսօր արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ են, 4-րդը վերջին երկու տարիների ընթացքում, քվեարկությունից առաջ անցկացված սոցհարցումները վկայում են, որ առավել մեծ թվով քվեներ ստանալու հնարավորություն ունի գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Լիկուդ կուսակցությունը։ Մինսկում այսօր ձերբակալվել են դիմադիր Միացյալ Քաղաքացիական կուսակցության առաջնորդ Նիկոլայ Կոզլովը, նրա հետ կապը ընդհատվել էր մարտի 22-ի երեկոյան Մինսկում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, Պահեստազորի ոստիկանության փոխգնդապետ Կոզլովը մեղադրվում է նախաքննության գաղտնիք բացահայտելու մեջ։ Ռուսաստանցի միլիարդատեր Լոնդոնի Չելսի ֆուտբոլային ակումբի սեփականատեր Ռոման Աբրամովիչը դիմել է բրիտանական դատարան, Պուտինի մարտի գրքի հեղինակ լրագրող Քեթրին Բելթոնին մեղադրելով զրպարտության մեջ։ 2020 թվականին լույս տեսած գրքում Բելթոնը, վկայակոչելով իր զրուցակիցներին, պնդել էր, թե Չելսի ակումբը Աբրամովիչը գնել է նախագահ Պուտինի ուղղակի հանձնարարությամբ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալվուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան, որտեղ այսօր մեկնարկեց վերջին տարիների թերևս ամենաաղմուկալի իրավաբանական վեճերից մեկի քննությունը, խոսքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների և դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի ներկայացրած նույն աբովանդակ հայցերի մասին է։ Դրանցով վիճարկվում է երկրի հիմնական օրենքի 300.1 հոդվածի սահմանադրականությունը, հիշեցնեմ այս ողջ պատմությունը, սկիզբ առավ գրեթե երկու տարի առաջ, 2010 19-ի մայիսին, երբ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը կասեցրեց Քոչարյանի դեմ հարուցված գործի քննությունը։ Սահմանադրական դատարանում այսօր մեկնարկած լսումների մասին պատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բուրըն քննարկումներից հետո այսօր Սահմանադրական դատարանը որոշեց գրավոր ընթացակարգով քննել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նույնաբովանդակ դիմումները, որոնք վերաբերում են Սահմանադրական կրկի տապալման 300.1 հոդվածի Սահմանադրականությանը։ 10-ից 15 տարի ազատազրկում սահմանող հենց այս հոդվածով է մեղադրվում Հայաստանը 1998-ից 2008 թվականներին ղեկավարած նախկին նախագահը։ Իսկ սկզբանե որոշված էր դիմումը գրավոր քննել, բայց Սահմանադրական դատարանի դատավորներ Հրայր Թոմասյանը և Արևիկ Պետրոսյանը այն բանավոր քննելու միջնորդություն ներկայացրեցին։ Նրանց միացան Արայիկ Թունյանն ու Աշոտ Խաչատրյանը, այսինքն հարցը բանավոր քննելուն կողմ էին նախկին իշխանության օրոք նշանակված դատավորները, դեմ նոր իշխանության օրոք նշանակվածները։
Ես այս փուլում եւս կրկին տնում եմ Սահմանադրական դատարանի կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի մասով հարցը բանավոր ընթացակարգով դատաքննության անցնելու միջնորդությունը։
Հարցի քննությանը ներգրավված 8 դատավորների ձայները բաշխվեցին հավասարապես 4 դեմ 4 կողմ, հետևաբար որոշվեց քննությունը գրավոր ընթացակարգով անցկացնել։ Մինչ քվեարկությունը Հրայր Թոմասյանն ասաց, հնարավոր է կանչվեն վկաններից գրավոր ընթացակարգով քննությունը թերի կլինի։ Բարձր դատարանի նախկին նախագահի խոսքով Քոչարյանի գործը վերջին 2 տարում դադարել է լինել մեկ հոդվածի Սահմանադրականությունը լուծելու հարց, և դրա շուրջ են ծավալվում հասարակական քաղաքական քննարկումները։
Կարծում եմ Սահմանադրական դատարանին պարտավորեցնում է, որպեսզի մնա իր բարձր դիրքում, որպեսզի որևէ կասկած չթողի հանրության մոտ, որ Սահմանադրական դատարան այս ամբողջ ընթացքում անաչառ էր և իր համար զուտ իրավական վերլուծություններն ու փաստերն է։ Հակառակ պարագայում կստեղծվի և կխորանա այն դիտարկումները, այն մոտեցումները, այն կարծիքները, որ Սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին 2 տարում ընթացող պրոցեսները ունեցել են բացառապես քաղաքական նպատակներ, սկսած Սահմանադրական փոփոխություններից, Սահմանադրական դատարանի տարբեր դատավորների հետապնդումներից և Սահմանադրական կազմի փոփոխությունը կրել է բացառապես մեկ նպատակ պայմանավորված այս գործով։ Եվ Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է ապացուցել, որ դա այդպես չի։
2008-ի հետ ընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Սահմանադրական կարգը տապալելու և մոտ $3 միլիոն կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես նաև նրա գործը առաջին Ատյանի դատարանում սկզբում քննած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը դիմել էին բարձր դատարան, խնդրել էին ստուգել արդյոք 2009-ին քրեական օրենսգրքում տեղ գտած վիճարկվող հոդվածը համապատասխանում է Սահմանադրությանը։ Պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանները բազմից են պնդել, որ երկրորդ նախագահին մեղադրում են մի հոդվածով, որը 2008-ի իրադարձությունների ժամանակ քրեական օրենսգրքում չի եղել, միևնույն ժամանակ քրեական օրենսգրքի Սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը խիստ անորոշ է և պարզ չէ, այնինչպես կարող է հակասել Սահմանադրությանը։ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանն այսօր կրկին խոսեց իրենց գնահատմամբ այս անորոշությունից,
որը հասկանալի չէ։ Եթե ձեզանից ինչ-որ մեկը կարող է մեկնաբանել Սահմանադրության առաջինից մինչև 6-րդ հոդվածի առաջին մաս նորմերի իրավական համակարգում փաստացի վերացումը որն է, քավլիցի։ Բայց սա խնդիրը նրանում է, որ ի դեպ դուք պետք է կարողանաք դա հասկանալ որնա։ Հիմա դուք որպես քաղաքացի երբ կարդում եք ինչ է ազակությունը, խուլիգանությունը, այդ ոնց եք հասկանում։ Քրեական օրենսգրքի բոլոր հոդվածներն էլ հավասար են, բոլորն էլ պետք է հավասար հասկանալի լինեն։
Սահմանադրական դատարանում վիճարկվող քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը սահմանում է, որ Սահմանադրական կարգը տապալել է Սահմանադրության 1/5 հոդվածներով կամ 6-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված որևէ նորմը փաստացի վերացնելն է։ Սահմանադրության հիշատակված հոդվածները վերաբերում են Հայաստանի որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական պետություն լինելուն, իշխանությունը ժողովրդին պատկանելուն, հիմնական իրավունքների ու ազատությունների, իշխանությունների բաժանման օրինականության սկզբունքներին։ Ըստ մեղադրանքի 2008-ին ընտրություններից հետո արտակարգ դրություն հայտարարելով Քոչարյանը փաստացի ռազմական դրություն է սահմանել, բանակը ներգրավել քաղաքական գործընթացներում և տապալել Սահմանադրական կարգը, խախտելով Սահմանադրության այս հոդվածները։
2015 թվականին Սահմանադրության էական փոփոխություններ են եղել, ում 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ հոդվածների մեջ։ Դուք տեսել եք քրեական օրենսգիրքը համապատասխանեցվի այդ փոփոխություններին, չեք տեսել, որտեղ դրանք 2009-ին են ընդունվել և 15 թվականից հետո չեն փոփոխվել։
Քոչարյանն ու առաջին Ատյանում նրա գործը քննած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը իրենց դիմումները բարձր դատարան էին ներկայացրել դեռևս 2019 թվականին։ Դատարանն այն վարույթ ընդունելուց հետո կասեցրել էր գործի քննությունը և դիմել միջազգային երկու կառույցների՝ Վենետիկի հանձնաժողով և Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Գործի քննությանը չի մասնակցում 2019-ին Սահմանադրական դատարանի դատավոր նշանակված Վահե Գրիգորյանը, որը մինչ այդ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն էր։ Դեռ հայտնի չէ, թե սահմանադրական դատարանը երբ կավարտի քննությունը ու կհրապարակի իր որոշումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով դատավարության համար այսօրը մարտի 23-ը կարող է պատմական համարվել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանն այսօր ի վերջո հանդգնեց վերջակետ դնել միմյանց հաջորդող միջնորդությունների 2 տարի տևած պատմության մեջ անցնելով բուն դատաքննության փուլին։ Բնական է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի, ինչպես նաև մյուս տամբաստանյալների փաստաբաններին դա դուր գալ չէր կարող ի վերջո որոշ քննադատականների համաձայն, նրանց որդեգրած գլխավոր մարտավարական հնարքը ժամանակ ձգելն է, դատարանի դահլիճից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին ենթակաների գործը մտավ դատաքննության փուլ։ Ավելի քան 1.5 տարի առաջ մեկնարկած դատավարության ընթացքում դատարանը հիմնականում քննել է Քոչարյանի և մյուսների փաստաբանների տարատեսակ միջնորդությունները։
Դատարանը քննարկել է կողմերի միջնորդությունները և անցնում է դատաքննության։ Դատարանը պարզաբանում է դատավարության մասնակիցներին, որ կողմերը միջնորդ ներկայացնելու համար, ինչի համար ունեցել են ավելի քան 1.5 տարի ժամանակահատված։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի որոշումը դուր չեկավ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին, նրանք բոյկոտելով դատական նիստը դուրս եկան դահլիճից։
Նախքան մեղադրողների կողմից
Աննա Դանիբեկյանը հայտնեց, հաջորդ դատական նիստի ընթացքում դատարանը կքննարկի փաստաբանների վարքագիծը։
Հաջորդ դատական նիստում դատարանը կանդրադառնա պաշտպանների վարքագծի քննարկմանը, որից հետո կլսենք մեղադրական եզրակացությունը։
Դատավարության վերջին ամիսների ընթացքում դատախազները պաշտպանական կողմին մեղադրում էին միջնորդություններով դատաքննությունը ձգձգելու համար, իսկ զոհերի հարազատները հենց այդ անվերջ շարունակվող միջնորդությունների պատճառով բոյկոտում էին դատական նիստերը։ Կապվեցինք տուժողների իրավահաջորդների ներկայացնող Տիգրան Եգորյանի հետ։ Նա չպատասխանեց, արդյոք դատարանի այսօրվա որոշումից հետո կվերադառնան նիստերի դահլիճ, թե ոչ, նշելով իրենց դիրք որոշումը առաջիկայում կհայտնեն։ Դատարանի Բաքու արդեն երկրորդ նախագահի շահերը ներկայացնող Հայկ Ալումյանը հայտարարեց, դատարանը որևէ պարագայում չի կարող սահմանափակել միջնորդությունների ներկայացման իրավունքը։
Ուրեմն դատարանն արդեն մի անգամ սրա գնահատականը տվել, ես էլի պիտի կրկնեմ, որ մի անգամ արդեն դատարանը ասել է դատախազներին ի պատասխան նրանց միջնորդության, որ դա օրենքով նախատեսված չի, հնարավոր չի, օրենքը թույլ չի տալիս պաշտպանական կողմին սահմանափակել միջնորդություններ ներկայացնելու հարցում։ Հիմա դատարանը այդ նույն բանը, ինչը ինքը համարել էր, որ օրենքով չի թույլատրվում, փաստացի արեց։ Այսինքն մեր միջնորդությունները չքննեց ու միանգամից անցավ դատաքննություն, թեև հլա մի քանի միջնորդություններ էլ դատարանում արդեն երևի մի 7-8 ամիսը դրված են դատարանում։
Ալումյանի խոսքով առայժմ չեն որոշել, ինչ քայլերի կդիմեն հետագայում։
Ուրիշ-ինչ գործողություններ կանենք, ուրիշ-ինչ քայլեր կձեռնարկենք, մենք դեռ չենք որոշել, որովհետև մեզ համար ընդհանրապես անխատեսելի չէր, որ դատարանը կարող է իր իսկ որոշումը խախտելով այսպիսի քայլերի դիմի։
2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների հետևանքով Երևանի կենտրոնում 10 մարտ սպանվեց։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տասնյոթ ընդդիմադիր կուսակցությունները, որոնք շուրջ 3 ամիս առաջ միավորվեցին Հայրենիքի Փրկության Շարժում անվանումը կրող ձևաչափում, այսօր անուղակիորեն խոստովանեցին Երևանի ամենաբանուկ Բաղրամյան պողոտայի արգելափակում, այդպես էլ որևէ էական արդյունքի չանգեցրեց։ Հայրենիքի Փրկության Շարժումը օրվա երկրորդ կեսին հայտարարեց, որ Բաղրամյան պողոտայի արգելափակումն առաջիկայում կդադարեցվի, իսկ Դաշինքը իր հիմնական ակտիվությունը կենտրոնացնի մարզերի ուղղությամբ։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Գրեթե 1 ամիս երթևեկության համար Փակ Բաղրամյան պողոտան այսօրվանից կբացվի հայրենիքի փրկության շարժումը, այս մասին տեղեկացրեց տարածած հաղորդագրության միջոցով։ Ակնհայտ է, որ շարունակական պայքարի գործելաոճը որոշակի անհարմարություններ է ստեղծում քաղաքացիների համար, որն ամենևին շարժման նպատակը չէ։ Ելնելով վերնշվածից հայրենիքի փրկության շարժման խորհուրդը պայքարին ներկա շրջափուլում որոշել է վերականգնել Բաղրամյան պողոտայով ազատ տեղաշարժը, վերացնելով քաղաքացիների համար ստեղծված անհարմարությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Շարժման առաջիկա անելիքների մասին ազատությանը տեղեկացրեց հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը։
Սեպտեմբեր ջանը մնում է Փակ, ընդեղ դառնում է մեր կենտրոնական շտաբը, նաև սկսում են մարզային այցելություններ։
Իսկ այցելությունները մարզային երբանից կսկսեք արդեն։
Կասենք լրացի չէ, նախապատրաստական աշխատանք վերաբերող։
Հաղորդագրությունը տարածելուց 1 ժամ անցել Պողոտան երկու կողմից շարունակում էր Փակ մնալ ոստիկանական մեքենաներով, սակայն մեքենաների մուտքը արգելված չէր։ Շատ մեքենաներ շրջանցելով ոստիկանական մեքենաները տեղաշարժվում էին Բաղրամյան պողոտայով։ Վրանները իրենց տեղում էին, իսկ Բաղրամյան պողոտայում գտնվող փոքրաթիվ ցուցարարները դեռ տեղյակ չէին շարժման խորհրդի որոշումից։
Թեկուզ ասենք բացում են, դրանով ոչի նշանակում մեր շարժումը մենք փակում ենք։ Մեր շարժումը մենք չենք փակելու։ Միչև դավաճանը հրաժարական չտա։
Նոր ենք տեղեկանում։
Դուք եք
տեղեկացել, բայց
մեզանից տեղեկացեք, թե
ոչ, առհասարակ շատ բանից ենք տեղեկացված, ուղղակի հայրենիքի փրկության շարժումը իր համապատասխան մարմիններով քննարկի ու պաշտոնապես ինքը կարտահայտի, չեմ ուզում առաջանալ։
Թեպետ շատերը դեռ տեղյակ չէին, բայց տեղահանված վառարանը, հավաքվող փոքրիկ վրանն ու տեղափոխվող երկաթները հուշեցին, որ լուրերը կամաց-կամաց տեղ են հասնում։
Դե առաջիկա ժամերի ընթացքում պետք է պատրաստեն, որպես տեղափոխել են դեմրճյան վրա։
Այսինքն այդ տեղի բոլոր վրաններն են տեղափոխվելու, թե դրանք հանվելու են դեմրճյանի վրայինը մնալու է։
Չէ, մի մաս տեղափոխվել է դեմրճյանի վրա։
Այս պահից սկսած արդեն կսկսեն հավաքել վրանները։
Այս պահից չէ, բայց արդեն տեղեկացված է, որ կարծում ժամը 7-ից հետո։
Շարժման խորհուրդը նաև հայտարարում է, որ մարտի 28-ին կայանալիք հանրահավաքի ժամանակ կխոսեն իրենց առաջիկա անելիքների ու ծրագրերի մասին։ Վարչապետի հրաժարական, Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ ժամանակավոր կառավարության ձևավորում ու միայն դրանից հետո ընտրությունների անցկացում պահանջող 1 տասնյակից ավելի քաղաքական ուժեր միավորող շարժումը չի հստակեցրել, արդյոք մասնակցելու են Հայաստանում հունիսի 20-ին նախատեսված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Շարժման անդամներից ընտրություններին մասնակցելու որոշում ունեն Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանը և Արթուր Վանեցյանի Հայրենիք կուսակցությունը։ Շապատորը հայրենիքի փրկության շարժումը տեղեկացրել էր, թե շարունակում են նույն ձևաչափով գործունեությունը, օրակարգում ունենալով նախապես հայտարարված դիրքորոշումներն ու նպատակները։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին նախորդին հայտնի դարձավ, որ Վայոց Ձորի մարզում ուժեղ ձնաբքի պայմաններում Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող միջդիրքային հատվածներից մեկում անհետացել են Հայաստանի զինված ուժերի երկու պայմանագրային զինծառայողներ, չնայած խիստ անբարենպաստ իրանական պայմաններին, փրկարարներին ու զինվորականներին հաջողվել էր մի քանի ժամ անց տեղորոշել մոլորված զինվորականների գտնվելու վայրը։ Այսօր, սակայն, հայտնի դարձավ, որ հնարավոր է եղել փրկել նրանցից միայն մեկի կյանքը։ Մանրամասները ներկայացնում է Սուսան Մադելյանը։
Ջերմուկի զորամասի մարտական հենակետից մյուս հենակետն անցնելու ճանապարհին ձնաբքի տակ մնացած երկու զինծառայողներից մեկը, 29-ամյա Աղասի Հովանիսյանը, մահացել է։ Նա Արագածավան գյուղից էր, ընտանիքում 10 ամսական փոքրիկ է մեծանում։ Աղասիի ծառայակիցը 37-ամյա Կարեն Շահնազարյանը զինվորական հոսպիտալում է ցրտահարված ոտքերով։
Առաջին երկրորդ աշճանի ցրտահարություն ամոտը, ընդհանուր հետազոտման փուլում է հիմա, ընդունվելուց վիճակը գնահատվել է ծանր, հիմա արդեն դրական փոփոխություն ունենք, շուտով երևի կտեղափոխի միջին ծանրության։
Զինվորական հոսպիտալի պետ Վահան Գևորքյանը տեղեկացրեց, ոտքերի ցրտահարված հատվածի անդամահատման հարց չի քննարկվում։ Զինծառայողն ունի գիտակցություն, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մարտի 21-ին էր կորել կապը երկու պայմանագրային զինծառայողների հետ։ Չդադարող բուքը խանգարում էր որոնողական աշխատանքներին։ 3 օրվա երկրորդ կեսին հաջողվել էր տեղորոշել նրանց գտնվելու վայրը։ Աղասիի կյանքը փրկել չէր հաջողվել, իսկ Կարենը տեղափոխվել էր հոսպիտալ։ Նրա կինը, Ագապի Պետրոսյանը, պատմեց ամուսնու հետ խոսել է հենց մոլորվելու օրը։
Իա հետ խոսացել եմ ամսի 21-ի առավոտյան 7:40-ներ։ Ասեց, որ մի քիչ օրը բացվի, դիրքից դիրք էին էլ եկել, կգնան իրանց հենակետ էլի։ Ու էլ չեմ խոսացել, բաբշե։
Կինն ավելի ուշ համացանցից է տեղեկացել, որ ամուսինը ծառայակցի հետ ձնաբքի տակ է մնացել։ Կարենը 14 տարի է, ինչ պայմանագրային է, քարվաճառում է ծառայել մինչև այս պատերազմի ավարտը։
Երկու պատերազմի մասնակցել է 16 թվի, ու այս 44 օրյա ու շատ-շատ վատ-վատ բաներ ապես, է չգիտեմ, ու հիմա էլ սա։
Կինը համոզված է, հենց տարիների փորձառությունն է օգնել նրան դիմանալ ու ողջ մնալ։ Այս դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, հաղորդում են դատախազությունից։ Ըստ նախնական տվյալների, երկու զինծառայողները ծխախոտի ու վառելիքի համար են դուրս եկել իրենց մարտական դիրքից, շարժվել դեպի 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված հենակետ։ Վատ եղանակի պատճառով մնացել են այդտեղ և հաջորդ օրը վերադառնալիս մոլորվել, ձնաբքի մեջ հայտնվել։ Այժմ քնչական կոմիտեի կայազորային քնչական բաժինը պետք է քրեական գործի շրջանակներում պարզի մարտական հերթապահության պայմանների, զինծառայողների անվտանգության միջոցների անբավարարության և այս ամենում պաշտոնատար անձանց հնարավոր անփութության հանցավոր թերացումների հարցերը։ Զինծառայողների հարազատներից տեղեկացանք, նրանք հերթափոխն ստանձնել էին փետրվարի 16-ին 21 օրով, բայց ամսից ավելի է, ինչ դիրքերում էին։
Դե բուք ա եղել, ձուն ա եղել, չեն կարած է փոխեն։
Կարենն ու Ագապին 3 երեխաներ ունեն, նրանց որդին Արմենը օրեր առաջ խիզախության մեդալ ու դիպլոմներ ստացավ, տասնամյա տղան Թալինի ջրանցքում հայտնված մեկ այլ երեխայի կյանքներ փրկել։
Թելեկտեզի, հետո իազարազիս քաշեցի, բերեցի կավիճայի քաշեցի համեցի։
Չհասցրին ուրախանալ, հուզվում է Ագապին, ամուսինն ապաքինվի կցանկանա վերադառնալ պայմանագրային զինծառայությանը, ենթադրում է կինը, բայց երազում բարեկեցիկ կյանքի ու ամուսնու համար անփորձանք աշխատանքի մասին։
Եթե ասենք ինչ որ մի լավ աշխատանք ունենա, չեմ կարող, չէ, ինքը սիրում է, հայրենասեր է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ ինչպես եւ կարելի է ենթադրել, քննարկումների հիմնական թեման հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն են։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ այդ ընտրությունների հետ կապված անպատասխան հարցերն անհամեմատ ավելի շատ են, քան պատասխանները, եւ դրանցից առանցքայինը երբ է չեղարկվելու 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին հայտարարված ռազմական ընտրությունը, չէ՞ որ ռազմական ընտրության պայմաններում ընտրությունների անցկացումը պարզապես անհնարին է։ Խորհրդանում ծավալված այսօրվա քննարկումների մասին պատմի Արտակ Խուլյանը։
Կառավարությունից դեռ չեն հայտնում, երբ է վերածվելու շուրջ կես տարի գործող ռազմական դրությունը։ Փոխարենն ազգային ժողովն արդեն քննարկում է այն վերածնելու ընդդիմադիրների առաջարկը։ Լուսավոր Հայաստանում ու Բարգավաճ Հայաստանում վստահ են, իշխանությունը քաղաքական պատճառներով է պահպանել ռազմական դրությունն ու այն այժմ շարունակելու որևէ հիմք չկա։
Սահմանափակումները, որոնք մտցված էին հավաքների հետ կապված, տեղաշարժի հետ կապված, զորահավաքի հետ կապված, բոլորը հանվել են։ Եվ հանվել են արդեն մեկ ամսից ավելի շուտ։ Այսինքն երկրում այս մասով սահմանափակումներ չկան, մնացել են ռազմական դրությունը որպես ռազմական դրություն մի բանի համար, որ այստեղ անվստահության գործընթաց չսկսվի։
Ռազմական դրությունը շարունակվել է միայն մեկ նպատակով, որպիսի ընդդիմադիրները վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց չսկսեն, համոզված է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Ճիշտ նույն տեսակետն ունի նաև մյուս ընդդիմադիր խմբակցության Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։
Այո, ռազմական դրությունը չէր հանվում մեկ պատճառով, որտեղ մտավախություն կար, որ ընդդիմությունը եւ օբյեկտիվ լեգիտիմ մտավախություն կար, նախաձեռնելու էր Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացը։ Կհաջողեինք, չէինք հաջողի, ժողովուրդը կտեսներ, ժողովուրդը չէր տեսնի, ժողովուրդը իմաստուն է եւ այլն կերևար նախաձեռնությունների ժամանակ։
1-2 կամ 3 ամիս առաջ իշխանությունների համար ոչ թե քաղաքական, այլ մասնագիտական հարցերն են եղել կարևոր։ Անդրադառնալով ընդդիմության կողմից հնչող պնդումներին, հայտարարեց իշխողի Միքայելի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։
Այսօր կառավարության կողմից արդեն իսկ ունենք մասնագիտական կարծիքներ, որ հիմա կամ մոտ ապագայում կարող ենք անել, մենք գնում ենք այդ որոշմանը, որովհետև ինչ-ինչ, բայց մենք մի բանում հաստատ վստահ ենք, որ անվստահություն հայտնելու պրոցեսով մեզ վախեցնել հնարավոր չէ, որովհետև դուք այդպիսի հնարավորություն կարող եք ունենալ հիմա, կարող եք փորձել, և կրկին կմնաք միայնակ, ինչպես մնացել եք միայնակ փողոցներում եւ հրապարակներում։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը բացարձակապես անհիմն է համարում դիմադիրների մեղադրանքները։ Պնդում, ռազմական դրության երկարաձգումը չունի քաղաքական որևէ դրդապատճառ։ Այնուհանդերձ ԱԺ նախագահը իշխող ուժի պատգամավորներին առաջարկեց կողմ քվեարկել դիմադիրների առաջարկին, թեև շեշտեց համակարծիք է գործընկերների հետ։ Լավագույն լուծումը կլիներ, եթե հենց կառավարությունը նախաձեռներ ռազմական դրության չեղարկումը։
Ես ցանկանում եմ նաև համերաշխություն բառը օգտագործել, բայց գուցե համերաշխության տակ բոլոր պատգամավորները չցանկանան ստորագրել, բայց առնվազն հանգուցալուծման ճանապարհ է սա և քաղաքական կայունության այսպես թե այնպես վերականգնման, այս կամ այն ելքով վերականգնման ճանապարհ է սա։ Ես առաջարկում եմ բոլոր գործոնները հաշվի առնելով ընդառաջել մեր խորհրդարանական ընդդիմության նախաձեռնությանը և կողմ քվեարկել այս նախագծին, հանենք ռազմական դրությունը, գուցե 7 օր, գուցե 5 օր ավելի շուտ, քան իմաստուն է։
Դեռ անցած շաբաթ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների առաջարկը քննարկվել էր Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովում ու բացասական եզրակացություն ստացել։ Հենց նույնիսկ ընթացքում իշխող ուժի պատգամավորներն առաջարկել էին սպասել կառավարության որոշմանը, հիշեցրեց իմ քայլի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Ռազմական դրությունը վերացնելու ընդդիմադիրների առաջարկությունը քվեարկության կդրվի վաղը։ Արտակ Խուլյան, Ազատ Չուն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանի միջանցքներում առաջիկա ընտրությունների վերաբերյալ քննարկումների մյուս թեման հունիսի 20-ի քվեարկության անցկացման կարգն է։ Չի բացառվում, որ ընտրությունները կրկին անցկացվեն 5 Սերժ Սարգսյանի ժառանգություն մնացած և բազմիցս հենց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հաստորեն քննադատված ռեյտինգային ընտրակարգով։ Նոմինալ առումով 100% համամասնական, բայց էությամբ մեծամասնական այս ընտրակարգին կտրականապես դեմ են արտախորհրդարանական ուժերն ու քաղաքացիական հասարակությունը։ Տրամագծորեն հակառակ որոշումն ունի Լուսավոր Հայաստանը, որի դրդապատճառները սակայն այնքան էլ հասկանալի չեն։ Ի վերջո, ի տարբերություն Բարգավաճ Հայաստանի և իմ քայլի, քաղաքական այս մի ուժը մարզերում բացառությամբ թերևս Վանաձորը երբեք տպավորիչ թվով քվեներ չի ստացել։ Ընդրականորեն գրքի շուրջ ծավալված բանավեճի մասին պատմի Նայրան Ալբանդյանը։
Իմ քայլը հակված է արտահերտ ընտրություններին գնալ համամասնական ընտրակարգով։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, չմանրամասնելով նոր ընտրական օրենսգիրքը կընդունեն, թե կփոխեն միայն ընտրակարգը։
Խմբակցությունը հակված է ընտրական օրենսգրքում ամբողջապես համամասնական համակարգին անցում կատարելու փոփոխություններ ընդունելուն և համամասնական ընտրակարգով արտահերտ ընտրություններին գնալուն։ Այս պահին քննարկումներ են ընթանում։
Քննարկումները շարունակվում են շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ, ասաց Մակունցը թեմայի վերաբերյալ այլ հարցերի հստակ չպատասխանելով։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանն ասաց, իրենց որևէ քննարկման չեն հրավիրել և Լուսավորը կտրականապես դեմ է ընտրություններից առաջ խաղի կանոնները փոխելուն։ Նրա խոսքով Լուսավորը դա կընկալի որպես հունիսի 20-ին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պայմանավորվածության խախտում իր բոլոր հետևանքներով։
Իմ քայլը ուզում է, ինչպես ժամանակին Սերժ Սարգսյան ներառել, իր հակով կոստյում կարել ընտրական օրենսգրքի տեսքով, այսինքն ամբողջ համակարգը արված է այնպես, որ դրանից շահում է միայն իմ քայլը խմբակցությունը, իմ քայլը կուսակցությունը, իհարկե սա հերթով կբերեմ։ Առաջին հերթին փակելով ցուցակը, ինչի ենք մենք հասնելու։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Քաղաքացիները ընտրում են պատգամավորներ, պատգամավորները ընտրում են վարչապետ։ Հիմա քաղաքացիները, Նիկոլ Փաշինյան ուզում է, որպեսզի քաղաքացիները ընտրեն վարչապետ, վարչապետը նշանակի պատգամավորներ, նշանակի, չգիտեմ, նրանց, ով իր հետ քայլել է, նրանց, ով մեջ սուրճ է խմել, ով իր բարեկամն է, հարազատն է։ Այսինքն, մենք ուզում ենք ունենալ քաղաքական գործիչ պատգամավոր, Նիկոլ Փաշինյան ուզում է ունենալ կոճակ սեղմող պատգամավոր, որ հետո եթե մի բան էլ ասի, իրենց մամուլի խոսնակը ասի, դու ուսապարկ ես, սուս նստի տեղդ։ Սա մեր տեսլականների և գաղափարների տարբերությունն է առաջին հերթին։ Մենք առաջարկում ենք ունենալ բաց համամասնական ցուցակ, որպիսի ուսակցության առաջարկած ցուցակում քաղաքացին կարողանա նշում կատարել և դրանով իսկ իր ուզած քաղաքական գործին գործուղել ազգային ժողով, ներկայացնելու իշխանները ծառայելու ժողովրդին։
Արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ իշխանությունը կոնսենսուս ունի նաև խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր խմբակցության ԲՀԿ-ի հետ։ Պատգամավոր Իվետա Տոնոյանն ասաց, իրենց համար սկզբունքային չէ, որ ընտրական օրենսգրքով կանցկացվեն ընտրությունները, սկզբունքայինը սահմանված ժամկետը չխախտելն է։
Որևէ բովանդակային քննարկման դաշտ այս պահին այս հարցով ընտրական օրենսգրքի ձևավորման հարցի հետ կապված մենք իշխանությունների հետ որևէ բովանդակային քննարկման դաշտ չենք մտնելու, այսինքն մեզ համար սկզբունքորեն միևնույն է, թե որ ընտրական օրենսգրքով հին, թե նոր ընտրական օրենսգրքով մենք կգնանք այս ընտրություններին։
Իշխանությունները դեռ չեն հստակեցնում իրենց քայլերը ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ, բայց հստակ գիտեն վարչապետ իրենց թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Արտահայտության նախարարի երեկվա հայտարարությունը վերահաստատեց նաև իշխող խմբակցության ղեկավարը, նշելով, որ նախընտրական ցուցակը կգլխավորի Նիկոլ Փաշինյանը։ Դիտարկումները, թե Փաշինյանն անփոխարինելի է կամ միթե դուք մարդ կուսակցություն եք, որ այլ թեկնածուներ չեք քննարկում, մակունցին վիրավորական թվացին եւ նա ընդհատեց ճեպազրույցը եւ հեռացավ։
Խնդրում եմ կոռեկտության սահմանները մնան։
Իսկ մեր հարցը պատասխանելը վիրավորական չէ։
Դուք թույլ չեք տալիս այս հարցերին պատասխանեմ, եթե այսպես շարունակի, ես կդադարեցնեմ ճեպազրույցը։
Բարի եղեք պատասխանել հարցերին։
Բարի եղեք կոռեկտության սահմանները
մնան։
Դադարեցնում եք ճեպազրույցը, շնորհակալություն։
Լուսավոր Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանն է, իսկ ԲՀԿ-ից Իվետա Տոնոյանը տեղեկացրեց, որ իրենց ցուցակը կգլխավորի Գագիկ Ծառուկյանը։ Հայաստանում հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներ Գագիկ Ծառուկյանի և Էդմոն Մարուկյանի հետ հանդիպումներից հետո։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրի, որտեղ աղմուկալի կոռուպցիոն սկանդալ է ծագել դեռ անցած շաբաթավերջին։ Տեղեկությունների այդ եկան, որոնց համաձայն ազգային անվտանգության ծառայությունը քնչական գործողություններ է իրականացնում աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության կազմում գործող Գյումրիի զբաղվածության կենտրոնում, քաղաքում համառ լուրեր էին պտտվում, որ ԱԱՑ-ն բերման է ենթարկել կենտրոնի անխտիր բոլոր աշխատակիցներին։ Այսօր արդեն այդ լուրերը կարծես թե հաստատվում են ուշագրավե, սակայն ՌԱԱՑ-ը ձեռնարկած գործողությունները Գյումրիի զբաղվածության կենտրոնի բնականոն աշխատանքի վրա գրեթե չեն ազդել։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտնեց, որ զբաղվածության պետական գործակալության Գյումրիի տարածքային կենտրոնում կաշառք ստանալու դեպք է բացահայտել երկարամյա տնօրենը, փոխտնօրենը եւ ևս 6 աշխատակիցներ ձերբակալվել են, ապա ազատ արձակվել չհեռանալու ստորագրությամբ։ Ձերբակալված է կաշառք տված քաղաքացիներից մեկը, մյուսների նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ 3 զբաղվածության կենտրոնի մուտքը փակ էր դուրնել կված։ Այսօր արդեն կենտրոնը բաց էր, աշխատակիցներն այդ թվում տնօրենը աշխատանքի էին, թեև ԱԱՑ-ն հայտնում է, որ քննիչը որոշել է ժամանակավոր դադարեցնել կասկածյալների պաշտոնավարությունները։ Զբաղվածության կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանի փաստաբան Արմեն Թևանյանը ազատությանը բանավոր փոխանցեց, թե պաշտոնավարման դադարեցման մասին պաշտոնապես գրություն չեն ստացել։ Սոցապ նախարարության մամուլի խոսնակ Զարա Մանուչարյանը ևս չկարողացավ պատասխանել հարցին, կառույցի աշխատակիցները պաշտոնավարումը դադարեցվել է, թե ոչ, նշելով, որ հարցը ԱԱՑ-ի իրավասության տիրույթում է։ Տնօրենի պաշտոնը 24 տարից զբաղեցնող եւ այսօր աշխատանքի գնացած Ամալիա Ադամյանը չցանկացավ որևէ մեկնաբանություն անել։ Ըստ իրավապահների, նա եւ մյուս բոլոր կասկածյալները գործով ձեռբերված անհերկելի փաստերի ճնշման ներքո տվել են խոստովանական ցուցմունքներ եւ աջակցել են նախաքննական մարմնին կոռուպցիոն մեխանիզմների ամբողջական բացահայտման համար։ Կատարվել է 20-ից ավելի խոզարկություն, արգրավել են գործի համար նշանակություն ունեցող բազմաթիվ իրեր, այդ թվում կաշարքի գումարներ, կաշարք տված անձանց վերաբերյալ գրառումներ պարունակող փաստաթղթեր ու նոթատետրեր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ տնօրեն Ամալիա Ադամյանը նախնական համաձայնության գալով իր ենթակայությամբ աշխատողների հետ կենտրոնի կողմից իրականացվող մի շարք ծրագրերից օգտվելու համար 2021 թվականի փետրվար մարտ ամիսներին Գյումրիի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի իր աշխատասենյակում մի շարք քաղաքացիներից անձամբ կամ իր աշխատակիցների միջոցով քողարկված եղանակով պահանջել եւ ստացել է զգալի չափերով կաշառքի գումարներ, իսկ այնուհետև դրանից որպես մասնաբաժին գումարներ է առանձնացրել եւ փոխանցել իր ենթականերին։ Ըստ հաղորդագրության, հերթական անգամ 2021 թվականի մարտի 19-ին ծրագրի շահառու հանդիսացող եւ սոցիալապես անապահով մի քաղաքացու կողմից անասնապահությամբ զբաղվելու համար աջակցություն տրամադրած գումարը ստանալուց եւ որպես կաշառք առանձնացված 50,000 դրամ գումարը Գյումրիի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենի տեղակալին տալուց անմիջապես հետո վերջինները եւ զբաղվածության կենտրոնի մյուս աշխատակիցները բռնվել ու բերման են ենթարկվել ԱԱՑ Շիրակի մարզային վարչություն։ Ամալիա Ադամյանի փաստաբանը փոխանցեց, որ այս պահին իր պաշտպանյալին մեղադրանք առաջադրված չէ, միայն առաջադրելուց հետո կհայտնեն իրենց դիրքորոշումը։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ կրկին վերադառնանք Երևան, իշխող կուսակցությունն առաջարկում է լիակատար համաներում հայտարարել արտերկրում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության այն բոլոր քաղաքացիների համար, որոնք տարիներ շարունակ խուսափել են զորակոչից։ Եթե իմ քայլի նախաձեռնությունը հաստատվի, ապա արտերկրում գտնվող զորակոչային տարիքի երիտասարդները կարողանան մուտք գործել Հայաստան, խուսափելով ոչ միայն քրեական հետապնդումից, այլև նախկինում գործող կարգից, երբ ամեն մի բաց թողնված զորակոչի համար պետ բյուջե որոշակի գումար էր վճարվում։ Որն է այս Հաձեռնության իրական դրդապատճառը արտերկրում գտնվող զինապարտների ճակատագրերի հանդեպ մտահոգությունը, թե առաջիկա ընտրությունները, փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանում ունեմ հարազատներ, որոնց շատ երկար տարիներ չեմ տեսել։ Առաջիններից կլինեմ, որ կվերադառնամ։
Տասնյակ տարիներ առաջ ծնողների հետ Հունաստան տեղափոխված Դավիթ Մովսեսյանը անհամբեր սպասում է կառավարության նոր նախաձեռնությունը, որի շնորհիվ ի վերջո կկարողանա հայրենիք վերադառնալ։ 27 տարին դրացած եւ բանակում չծառայած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնց նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել, առաջիկայում հնարավոր է համաներվեն եւ հնարավորություն ստանան Հայաստան վերադառնալ առանց որևէ նախապայմանի։
Ըստ էության տվյալ նախագիծը մեզ հնարավորություն են ձեռում բոլորիս վերադարձնել այն տարիները, որ կորցրել ենք եւ եղել ենք մեր հայրենիքից հեռու։
Պատգամավորները եւ կառավարությունը օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ են մշակել։ Նախագծի համահեղինակ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Իմքալի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչյանը կարծում է, այն կներառվի առաջիկա կառավարության նիստում, հաստատելու դեպքում էլ խորհրդանի հաջորդ նիստում։
Ուրեմն, ըստ նախապայմանի ամբողջ ինտելեկտուալ ներուժը հիմա պետք է ծառայի մեր երկրի կառավարությունների ավելացման։
Մենք այստեղ ենք եւ չենք կարողանում վերադառնալ, այո։ Մեզ միանգամից արտակալելու են։
Հունաստանում ապրող 28-ամյա Էդուարդ Մաթևոսյանը, ինչպես Դավիթ Մովսիսյանը, նույնպես փոքրուց ընտանիքի հետ արտագաղթել է։ Բանակից չենք փախել, պնդում էին տղաները, ընդգծելով, այս կյանքը իրենց ընտրությունը չի եղել։
Շատ-շատերը այն երկրում, որտեղ իրենք ապրում են, այդտեղի բանակում ծառայել են։ Ընդ չի, որ բանակից փախած են։
Ավելի վաղ ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ օրենսդրական նախագիծ էին ներկայացրել, որով խստացվում էր պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափած քաղաքացիների համար նախատեսվող պատժաչափը, առավելագույնը 6 տարվա ազատազրկում գործող 3 տարվա փոխարեն։ Նախագիծը առաջարկում էր նաև վճարել մոտ 5.5 միլիոն դրամ կամ շուրջ $10,000 քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու համար։ Նկատենք, սահմանված գումարը պայմանագրային զինծառայողի 2 տարվա աշխատավարձի և հավելավճարների չափով է։ Տարի սկզբին, սակայն, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում հարցը հետաձգվեց։ Հայտարարվեց, որ նախագիծը դեռ որոշակի լրամշակումների կարիք ունի։ Հիմա մշակվել է մեղմ առանց նախապայմանի տարբերակը։ Այդուհանդերձ, որն է պետության շահը, երբ հետպատերազմական Հայաստանում այդ գումարների կարիքը ավելի շատ է։
Հիմա ես ասում ենք, որ բոլորդ եկեք, մենք ներսում մեր հարաբերությունները կճշտենք։ Նախ եկեք Հայաստան, ազատվեք քրեական հետապնդումից, որովհետև այնուամենայնիվ իրենք այս 44 օրյա պատերազմի կարիքներին իրենց մասնակցությունը ունեցել են հեռավար։ Ես չեմ ուզում, որ հետագա բանակի խնդիրների լուծմանը մարդիկ մասնակցեն հեռավար։ Իհարկե շատերը լինելու են նաև հեռավար, որտեղ շատ շատերը, որոնք շատ տարիներ առաջ իրենց ծնողների միջոցով դուրս են եկել Հայաստանից, նրանք շատերը նրանցից ստացել են բավականին բարձր կրթություն, և այդ կրթությունը պետք է ծառայի մեր երկրի համար, և առաջնահերթ, և կարծիքով անվտանգության համակարգի համար, և կարծում եմ, այդ ընդդուսյան լոկոմոտիվը առաջիկա տարիների ընթացքում պետք է լինի անվտանգության համակարգ։
Արտերկրում ապրող երիտասարդներն էլ ասում էին, դպրոց բու ավարտ ավարտել են այստեղ, հիմա աշխատում են, իրենց ճամփան արդեն ձևավորվել է։ Իհարկե դժվար կլինի միանգամից անվերադարձ հավաքել ճամբրուկը, միևնույն ժամանակ ընդգծում են։
Մենք օտար ենք այստեղ։ Ու ամենավին այդպես չի, որ արտասահմանում ամեն ինչ հարթ է ընթանում բոլորիս կյանքում, նենց չի, որ բոլորը իրենց ուզած աշխատանքն են անում, կամ բացատրվում են այնքան, որ Հայաստանում չեն բացատրվի, իսկ հոգևոր են պակասը, որ մենք ունենք այս տարիների ընթացքում, ոչ մի կերպ արտասահմանում չի կարելի լրացնել։
Կարողanak մեր երեխաներին բերենք Հայաստան, կտաված չլինեն մեր երկրից, իմանան իրաց հայրենիքը որն է։
Նախագիծը վերաբերում է մոտ 10,000 զինապարտ տղամարդու, ասում է խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։ Հիմա հետպատերազմական Հայաստանում պետք է անել ամեն ինչ, որ տղա երեխա ունեցողները չբռնեն նույն ուղին։ Դրա համար նախև առաջ պետք է սկսել գոնե արդեն գնացածներին հետ բերել ու ընդունել ոչ թե ձեռնաշխտաներով, այլ գրավիչ պայմաններով։
Այս պայհամար սա շատ արդարացի է և մենք պետք է գնանք, անկախ նրանից նախկինում այդ իրավակարգավորումների համար մարդիկ վճարել են թե չէ, այսօր հետ պատերազմյան Հայաստանում այդ վճարը ոնց որ թե այս պատերազմի ընթացքում տվել են բոլորը։
Հիշեցնենք, դեռ անցած տարի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը դիմել էր կառավարությանը նմանատիպ առաջարկով, բայց մերժվել էր։ Այսօր ազգային ժողովում ողջունելով նախագիծը, այդուհանդերձ Մարուկյանը ամոթանք տվեց իշխանությանը։
Պատերազմից առաջ անենք, պան Քոչյան, այդ հազարավոր տղաները մեր հետ կլինեին պատերազմի ժամանակ։ Երկու անգամ մերժեցիք։ Պատերազմն ավարտելա, հիմա դուք ուզում եք ընդունեք, ինչ ես ողջունում եմ։ Ապրեք շատ։ Բայց հիմա դուրս է գալի, լավ բան ենք առաջարկում, դուք մերժում եք, հիմա նախընտրական շրջանա գալիս եք, ասում եք, իշխանությունը սիրելի ժողովուրդ ձեր համար գժվում է, հիմա այս ամյա ընդիր բան ենք որոշել ձեր համար անենք։
Շեշտեմ, որ այս մեր նախաձեռնության մասին ես պարբերաբար Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գյորգիսյանին տեղեկ պահել եմ, որպեսզի ինքը իմանա, որ որովհետև զանգերը Հայաստանի սահմաններից դուրս աննկարագրելի շատ են։
Նախնական նախագծի համաձայն 1 տարի ժամանակ է տրվելու 27 տարին լրացած եւ բանակում չծառայած հայաստանի քաղաքացիներին վերադառնալու համար, որի դեպքում կազատվեն քրեական հետապնդումից։ Անուշ Մկրտչյան, Արեն Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը Հայաստանում գնալով ավելի մտահոգիչ են դառնում, այսօր հայտնի է դարձել ավելի քան 800 նոր վարակակիրների հայտնաբերման և 2 տասնյակից ավելի մահացության նոր դեպքերի մասին վերջին օրերին։ Հայաստանում կատարված թեստավորումների 20%-ը որպես կանոն դրական է լինում, որպես հետևանք առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը գնալով աճում է, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Անցնող մեկ օրում Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 801 նոր դեպք, մահացել է 24 մարդ։ Եթե նախորդ օրերին ամբողջովին և մասնակի վերապրոֆիլավորված 10 հիվանդանոց էր ընդունում COVID-ով հիվանդներին, ապա այսօր դրանք 19-ն են։ Առողջապահության նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Քնար Ղոնյանից տեղեկացանք, որ հիվանդանոցներում փաստացի բուժվող 11,602 քաղաքացիներից 730-ը գտնվում են ծանր վիճակում, 165-ը ծայրահեղ ծաններ, նրանցից 60-ն արհեստական թթվածնային սարքի միջոցով է շնչում, վերակենդանացման բաժանմունքներում այլևս ազատ մահճակալ չկա։
Այս պահի դրությամբ զբաղված են սոմատիկ մահճակալներից շուրջ 1530-ը, վերակենդանացման ծավալված մահճակալները գրեթե բոլորը զբաղված, այսինքն այսօրվա դրությամբ այնքան ինչքան որ ծավալված է, զբաղված է վերակենդանացման մահճակալների առումով։
COVID-ով հիվանդների ընդունող ամբողջովին և մասնակի վերապրոֆիլավորված հիվանդանոցներ են գործում Երևանում, Գյումրիում, Մարտունիում, Սպիտակում և Կապանում։ Նախարարության պաշտոնյայի խոսքով մյուս մարզերում նույնպես կվերաբերվի բացվեն այդպիսի կենտրոններ կամ մասնաճյուղեր։ Առողջապահության նախարարության բուժօգնության քաղաքականության վարչության պետի խոսքով կրկին վերադառնում ենք այն վիճակին, որ արդեն տանը սպասող հիվանդներ կան։
Այսօրվա դրությամբ օրինակ պայմանական մեր տրիաժ կենտրոնը ընդունել է Երևանից այսօր մինչև առավոտյան 9 շուրջ 270 դեպք, որոնք ունեին հոսպիտալացման ցուցումներ, եւ առավոտվա դրությամբ դեռևս 22 պացիենտ սպասում էին հոսպիտալացմանը, բայց նաեւ այստեղ տարանջատման խնդիր կա, պացիենտներ, ովքեր գտնվում են տանը, դրան շուրջ 10 պացիենտ էին այդ ժամի դրությամբ, ես դա ասում եմ ժամի մի դրությամբ, որտեղ պարբերաբար պրոցեսը անհատ գնում է։ Բայց նաև ունեին պացիենտներ, որոնք ունեին հաստատված ախտորոշում եւ գտնվում էին հիվանդանոցային պայմաններում, բայց ոչ COVID կլինիկաներում եւ նորից սպասում են տեղափոխմանը COVID վերապրոֆիլավորված կլինիկաներ, եւս 12 նման պացիենտ ունեին առավոտինի դրությամբ։
Ընդհանուր առմամբ մինչեւ այսօր Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 185,020 դեպք, որոնցից 169,172-ն առողջացել են, 3,384-ը մահացել։ Եթե գումարենք COVID-ով վարակված, բայց այլ պատճառով մահացածների թիվը, ապա մահվան դեպքերն անցնում են 4,200-ից։ Չնայած մասնագետները պնդում են, որ համաճարակային վիճակը մնում է լարված, առողջապահության նախկին նախարար, այժմ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը երեկ ազատության տաղավարում ասաց, որ ամենայն հավանականությամբ կառավարությունը լոկդաունի չի գնա։ Անդրադառնալով Հայաստանում կորոնավիրուսային իրավիճակին, ամիսներ շարունակ ընդդիմության կազմակերպած հանրահավաքներին, իշխանության բազմամարդ հանրահավաքներին Թորոսյանն ասաց, պետք է պահպանել անվտանգության կանոնները։ Նաև ընդունեց, որ վերահսկողությունը թույլ է։ Ազատության դիտարկմանը, որ եթե վերահսկողությունն ուժեղ լիներ, ապա հենց դուք եւ վարչապետը կտուգանվեիք հանրահավաքին դիմակ չդնելու համար, ասաց, ընդունում է իր սխալն ու ներողություն խնդրում։
Հիմա ես դիմակով եմ,
բայց երկու օր անընդմեջ
նույնիսկ ինչ որ մի պահ դիմակով չեմ եղել, ներողություն եմ խնդրում դրա համար, պետք է լինեի դիմակով, ընդունում եմ քննադատությունը եւ նորից կոչ եմ անում բոլորին կրել դիմակ անկախ հանգամանքներից։
Հակահամաճարակային կանոնների պահպանման խնդիրն առավել լուրջ է հասարակական տրանսպորտում, իսկ ավտոբուսներում ու միկրոավտոբուսներում ուսուսի նստած ու կանգնած ուղևորներից քչերն են դիմակ ներգրում։ Նախատեսված տեղերը սպառելուց հետո վարորդներն այդուհանդերձ նոր ուղևորների համար շարունակում են կանգնել կանգառներում։ Շատ քչերն են դիմակ դնում նաև փողոցում։
Ձեր դիմակ չեք դնում։
Ճիշտ շնչառական խնդիր ունեմ դրանով։
Խնդիրներ ունեմ։
Ինչու դիմակ չեք դնում։
Ճիշտ ասած փողոցում քայլելուց չեմ դնում, մենակ ինչ որ հաստատություններ մտնելուց առաջ։
Ավելի վաղ քաղաքաշինության տեխնիկական հրդեհային անվտանգության ու առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինները հայտարարել էին, որ ճանապարհային ոստիկանության հետ մեկտեղ հանրային տրանսպորտում խախտումներ արձանագրելու դեպքում վարչական պատասխանատվության կենթարկեն, թե ուղևորներին, թե տնտեսվարողներին։ Այսօր կանգառներում չհանդիպեցինք տեսչական նշված մարմիններից որևէ մեկին։ Օրինակ, սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինից տեղեկացանք, որ տարեսկզբից մինչև այսօր տնտեսվարողներին արվել է ընդամենը 30 նախազգուշացում։ Տուգանքներ դեռ չկան, դրանք լինում են, եթե խախտումը կրկնվում է։ Ոստիկանությունից էլ ազատությանը փոխանցեցին, վերջին շրջանում որպես կանխարգելիչ աշխատանք կիրառում են զգուշացումը։ Դիմակ չդնող քաղաքացիներին նախկինում ակտիվ տուգանող ոստիկանությունն առայժմ չի տուգանում։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարը եւս շարունակվում է, COVID-19-ի հաղթահարման գլխավոր գործիք համարվում է արդեն ոչ այնքան լոկդաունը, որքան պատվաստումներն այս առումով Եվրոպայի առաջատարը Մեծ Բրիտանիան է, որտեղ պատվաստանյութի առնվազն 1 չափաբաժին է ստացել բնակչության ավելի քան 42%-ը։ Համաշխարհային առաջատարն Իսրայելն է, այստեղ վակցինացվել է բնակչության 58%-ը։ Ռուսաստանը եւս փորձում է մյուսներից հետ չմնալ, պատվաստումների խթանման արշավումներ գրավելով նաեւ երկրի ռեկավարին։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութերի հեղինակների աստղային ժամն է։ Այսօր պատվաստվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ամիսներ շարունակ պնդել է, որ նախագահը դեռ չի որոշել, թե երբ է պատվաստվելու։ Հենց լինի որոշում, հանրությունը կտեղեկացվի։ Եվ ահա երեկ Ռուսաստանի ղեկավարը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի և բնակչության պատվաստման հարցերին նվիրված խորհրդակցության ընթացքում հայտնել է իր որոշման մասին։
Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра.
Պատվաստում է իհարկե յուրաքանչյուր մարդու կամավոր որոշումն է։ Իմիջայլոց ես վաղը դա կանեմ, ասել է Պուտինը, որի ուղերձի առանց կռուսական վակցինաների արդյունավետություններ եւ հուսալիությունը։ Այստեղ կա մի ինտրիգ, ոչ Պուտինը եւ ոչ էլ նրա մամլոք հարտուղարը չեն ասել, թե կոնկրետ որ պատվաստանյութը կօգտագործվի։ Դա կլինի Ռուսաստանում ստեղծված 3 վակցինաներից մեկը՝ Սպուտնիկ V, Էպիվակ Կորոնան կամ Կովիվակը, պարզաբանել է Պեսկովը, կրկնելով նախագահի այն թեզը, որ ռուսական բոլոր վակցինաները լավն են եւ հուսալի։ Մեծ թվով երկրների ղեկավարների պատվաստումը տեսագրվում եւ ցուցադրվում է հեռուստատեսությամբ, այդպես իշխանությունները ցանկանում են խթանել բնակ քաղաքացիության վստահությունը պատվաստվելու գաղափարի եւ պատվաստանյութի հուսալիության նկատմամբ։ Սակայն Պեսկովը նշել է, թե Պուտինի պատվաստումը հանրային միջոցառման չի վերածվի, այն պարզապես կիրականացվի եւ հանրությունը կտեղեկացվի։ Երեկ Պուտինը խոսել է Դաշնությունում պատվաստման ծրագրի մասին։
Первым компонентом уже сделали 6,3 миллиона человек.
Ընդհանուր հաշվով Ռուսաստանում պատվաստվել է 6 միլիոն 300,000 մարդ, ընդ որում նրանցից 4 միլիոն 300,000-ը ամբողջությամբ է պատվաստվել, այսինքն ստացել է երկրորդ դեղաչափը.
4,3 миллиона граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины.
Մեր նպատակն է ապահովել հավաքական իմունիտետ, դրա համար պետք է պատվաստվի չափահասների առնվազն 60%-ը.
Полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны.
Պուտինը նշել է, որ Ռուսաստանը նախևառաջ պետք է ներքին պահանջարկը բավարարի, բայց պատրաստ է վակցինան առաջարկել նաև այլ երկրներին։
В Европе, кстати говоря, многие не знают, что Россия давно уже выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам.
Իդեպ Եվրոպայում շատերը չգիտեն, որ Ռուսաստանը վաղուց է պաշտոնական հայտ ուղարկել դեղամիջոցների եվրոպական գործակալ լուցուն։ Դա ինչպես ինձ առավոտյան զեկուցեց փոխվարչապետ Տատյանա Գոլիկովան, տեղի ունեցել դեռ այս տարվա հունվարի 21-ին, եւ միայն մարտի 4-ին է եկել հարցի քննարկումը սկսելու մասին պատասխանը։
Մենք կամ ինչ չի նայես, но подчеркну, безусловным приоритетом должны быть наши внутренние потребности.
Գիտեք ինչ կասեմ, մենք ոչ մեկին ոչինչ չենք պարտադրում։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է արագացնել երկրում պատվաստումների ընթացքը, ասել է Պուտինը։ Եվրոպայում ասում են, թե ռուսական վակցինայի կարիք հիմա չկա, քանի որ բուն Ռուսաստանում չկան պահանջված ծավալով այն արտադրելու հզորություններ, իսկ մինչև ամառ Եվրամիությունը արդեն կունենա անհրաժեշտ դեղաչափերը։ Իհարկե ռուսները կարող են հիմա վակցինա ուղարկել Եվրամիություն, բայց դա կլինի սոսկ քաղաքական PR քայլ, քանի որ այդ վակցինայից ռուսաստանցիները կզրկվեն։ Չափահասների թիվը Ռուսաստանում մոտ 120 միլիոն է, եթե հավաքական իմունիտետի համար պետք է պատվաստել նրանց 60%-ը, ապա դա մոտ 72 միլիոն մարդ է։ Այս պահին ամբողջական պատվաստում ունի ընդամենը 4 միլիոն 300,000 բնակիչ։ Դա պահանջված ծավալի 1/18-ից էլ քիչ է։ Դե իսկ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը գերազանցել է 122.5 միլիոնը, COVID-19-ից մահացել է ավելի քան 2.700.000 մարդ։ Գերմանիայում լոկդաունը երկարաձգել են մինչև ապրիլի 18-ը, ապրիլի 4-ին Քրիստոսի հարության տոնն է։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը հոգևոր առաջնորդներին հորդորում է առցանց պատարակներ մատուցել և հնարավորինս սահմանափակել հավատացյալների այցերը եկեղեցիներ։
Unter dem Virus, das heißt im Wesentlichen haben wir ein neues Virus.
Մենք բախվում ենք նոր տեսակի, բայց այլ բնութագրերով վիրուսի հետ։ Այս մեկը ավելի մահացու է, ավելի վարակիչ, ասել է Գերմանիայի կանցլերը։
Ganz anderen Eigenschaften, deutlich tödlicher, deutlich infektiöser.
Նրա խոսքով հիմա ամենակարևոր խնդիրը բնակչության պատվաստումն է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Yukom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բելգիայի մայրաքաղաք։ Բրյուսելում այսօր կայացավ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամպետությունների արտգործնախարարների հավաքը, որի օրակարգային հիմնական թեման կազմակերպության առանցքային անդամներից մեկի Թուրքիայի հետ հարաբերություններն էին։ ՆԱՏՕ-ի առաջատար պետության, Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի հարաբերությունները վատթարացան մի քանի տարի առաջ, երբ Անկարան ձեռք բերեց ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Այսօր Բրյուսելում հնչած հայտարարություն ներից պարզ է դառնում, որ տարաձայնություններն Անկարայի հետ պահպանվում են, բայց եւ այնպես որևէ մեկը Դաշինքում չի ցանկանում վերջնականապես խզել կապերը նման կարևոր դաշնակցի հետ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Չնայած տարաձայնություններին Միացյալ Նահանգները Թուրքիային համարում է կարևոր դաշնակից եւ կարծում, որ Անկարան չպետք է հեռանա Հյուսիսատլանտյան դաշինքից։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն այդ պաշտոնում առաջին անգամ մասնակցում է Բրյուսելում այսօր մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքին, որի ընթացքում առաջին անգամ դեմարդեմ հանդիպումներ կունենա դաշնակից երկրների պաշտոնակիցների հետ։ Թուրքիայի մասին Բլինքենը խոսել է Գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ
Turkey is a long-standing and valued ally and one
Turkey-ն արժեքավոր դաշնակից է։ Մենք շահագրգռված ենք, որ ամրապնդվի ՆԱՏՕ-ին Թուրքիայի անդամակցությունը։ Մեր կարծիքով սա համընկնում է նաև Թուրքիայի շահերի հետ։
We have a strong interest in keeping anchored to NATO and I believe that's also in Turkey's interest as well։
Պետքարտուղար Բլինքենը միաժամանակ հավելել է, գաղտնիք չէ, որ Անկարայի հետ խորը տարաձայնություններ ունեն մի շարք հարցերում՝ ռուսաստանյան Զենիթ հարթի այն համալիրների ձեռքբերումը, միջերկրական ծովում Թուրքիայի գործողությունները։
It's no secret that we have differences with Turkey, including over the S-400s and including certain actions that are taking, including in the Eastern Mediterranean.
Նահանգներում վարչակազմի փոփոխությունից հետո ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակիցներ Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները կտրուկ լարվել են։ Ամերիկյան օրիշխանություններն ընդհուպ պատժամիջոցներ սահմանեցին Թուրքիայի նկատմամբ, իսկ նորընտիր նախագահը խախտելով նախկինում գործող ավանդույթը, պաշտոնավարման առաջին ամսվա ընթացքում այդպես էլ հեռախոսազրույց չունեցավ բարեկամ Թուրքիայի առաջնորդի հետ։ Ջո Բայդենը զանգահարեց նույնիսկ Կրեմլի ղեկավարին, բայց դեռևս ոչ Ռեջեփ Էրդողանին։ Թուրքիայի նախագահն էլ իր հերթին Մոսկվա-Վաշինգտոն օրորի սրվող լարվածության ֆոնին հետևողականորեն շարունակում է հարաբերություններն էլ ավելի խորացնել Ռուսաստանի հետ։ Էրդողանը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հասցեին հաջողախոսություններ շրայլելուց, ռուսաստանի հետ ռազմավարական մակարդակի համագործակցությունից խոսելուց բացի, վերջերս հարկեր համարել միջամտել երկու գերտերությունների առաջնորդների՝ Պուտին-Բայդեն հեռակաբանավեճին, քննադատել Սպիտակ տան ղեկավարին և պաշտպանել Ռուսաստանի առաջնորդին։ Էրդողանին դուր չէր եկել նախագահ Բայդենի այն հայտարարությունը, ըստ որի Պուտինը մարդասպան է։
Sayın Biden'ın Putin'le ilgili bu ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir.
Նման հայտարարությունները սազական չեն պետական ղեկավարին, հանդիմանում էր աղմկահարույց հայտարարություններով հայտնի Թուրքիայի առաջնորդը։ Էրդողանի գլխավորած կառավարությունը 3 տարի առաջ անտեսելով դաշնակիցների հորդորներն ու պահանջները շուրջ 2.5 միլիարդ դոլարի ռազմական գործարկընքեց ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական մրցակից Ռուսաստանի հետ, ինչը կառույցում որակեցին անարգանք ռազմական միության նկատմամբ։ ՆԱՏՕ-ում նաև մտավախություն ունեմ, որ Թուրքիայի կողմից այս 400 Զենիթ հարթիռային համալիրների ձեռքբերումը կարող է Մոսկվային հասանելի դարձնել որոշ ռազմավարական բնույթի գաղտնի տվյալներ։ ՆԱՏՕ-ն այսօրերին միակ հարթակը չէ, որ քննարկում է Անկարայի ապակայունացնող սադրիչ քաղաքականությունը եւ Էրդողանի վարչակազմին զսպելու մեխանիզմները։ Թուրքիան նաև Եվրամիության անդամ երկրների գագաթնաժողովի օրակարգի գլխավոր թեմաներից է։ Այդ հավաքից առաջ դաշինքի արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելը ներկայացրել է Բրյուսելի և Անկարայի միջև հարաբերությունների ներկայիս վիճակի մասին ծավալուն զեկույց, որի ամենապայթուն ավտանգ մասը թերևս Թուրքիայի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների ցանկն է, որը կսահմանվի, եթե Էրդողանի վարչակազմը շարունակի մեջբերում միակողմանի գործողություններն ու սադրանքները, թիրախում կհայտնվեն Թուրքիայի տնտեսության կարևորագույն ոլորտները՝ զբոսաշրջությունն ու էներգետիկան, ասվում է Բորելի հեղինակած 15 էջանոց զեկույցում, որը կազմվել է Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների հանձնարարությամբ։ Տասնամյակներով Եվրամիության անդամակցությանը ձգտող Թուրքիայի և Դաշինքի միջև հարաբերությունների կտրուկ սրման պատճառը միջերկրական ծովի էներգակիրներով հարուստ հատվածում Անկարայի կողմից երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներն են։ Եվրամիության անդամները Աթենքը և Նիկոսիան պնդում են, որ թուրքական հետազոտական նավերն ու դրանց ուղեկցող ռազմանավերը խախտել են Հունաստանի և Կիպրոսի ծովային սահմանները։ Միջերկրականի ավազանում ամիսներ շարունակվող լարվածությունից բացի Բրյուսելն անընդունելի է համարում նաև Սիրիայում և Լիբիայում Անկարայի վարած քաղաքականությունն ու Թուրքիայում ավտորիտար միտումների շարունակական խորացումը։ Բրյուսելը դատապարտում է նաև Անկարայի ապակայունացնող դերակատարումը Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմին։
Գյուղի ընչասկողին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի worth-ը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենք անկծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։